De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Como lles decía, hoxe, en fin, tiñamos a intención de falar con membros da Comisión de Festas de Dexo, do San Antón de Dexo. Non foi posible. Ainda así, quero recordarlles o programa de festas. O programa de festas do San Antón de Dexo. Porque as festas de Dexo suelen ser as primeiras do verán, non? Aínda que non estamos no verán, faltan uns días para entrar no verán. Son tradicionalmente as primeiras festas do verán. Logo despois xa empezan a vir, en fin, as de Mera, en xullo, as do Rosario de Orneda, Lorben agosto, as de Perillo alá en setembro, pero as primeiras do verán son as de Dexo sempre. A tradición de que polo San Antón chove. Vamos, pola festa do San Antón. Casi, son moi pouquiños os anos que se libran.
Pero xa quedamos en que iba a chover hoxe pola mañán, que xa choveu, e despois que paraba,
despois xa deixamos,
sí. E así foi, non?
De todos os xeitos, por si alguén se asusta, ten medo a...
Hai carpa, non hai problema.
Exacto, non, carpa non, hai, bueno, polideportiva eso, cuberta,
eso, eso, digo carpa, hai no,
polideportiva
no.
Amplia, ali cuberta, que pode bailar
aí construída.
Sin problema, bailar, disfrutar da festa sin mollarse,
sí,
ainda que chovera. Pero bueno, parece que non vai ser o caso, afortunadamente. Bueno, empezan hoxe, xa digo. As festas do San Antón tuveron unha época nas que tamén pois se sumaron a esa moda das grandes orquestras, non? Das orquestras.
Sí, como todo, como moitísimas festas, como moitas festas, ¿no? Sí.
Bueno, iso traía un montón de xente, pero tamén un montón de problemas. Entón, ao parecer, a Comisión de Festas de Deixo recapacitou e dixo, non, vamos a cambiar de estilo, e agora deixaron de lado esas grandes orquestas e pois fan unha festa, digamos,
máis familiar, máis do pobo, non?
Xusto. Bueno, funciona mellor, ao parecer.
Claro.
Funciona mellor e están contentos. Hai que traballar menos, hai que buscar menos cartos para pagar as orquestras, e ademais, pois a xente disfruta máis da festa, ao parecer. É dicir, hai menos visitantes externos de fora, pero estáse máis cómodo, por decirlo así. Entón, bueno, pois hoxe comentamos, xa hai a festa da cervexa, que xa é unha tradición. Sempre o primeiro día da festa fan a festa da cervexa, e tamén é unha tradición xuntarlle a cervexa para que, en fin, para que non se haya tan duro, pois meterlle aí uns langostinos á prancha. Bueno, que non sei se o fan para que, en fin, para meterlle algo ao corpo tamén e tal, ou porque son saladiños e tamén tiran por máis cervexa, eu que sei.
Non sei se mal pensado.
Bueno,
está ben, cando un toma pois algunha cousa así, hai que botarlle algo ao corpo.
Algo sólido para,
algo sólido para que te senta ben.
Sí,
comer sempre está ben.
Para que tire por outra pouco.
Será posible, edalle.
Bueno, festa da cervexa, langostinos á plancha, fartar. Eso sí,
riquísimos,
como,
ademais.
Como din os anuncios, xa sabes, o sea, primeiro poñen xo anuncio, non? E dinche, bueno, sí, esta cervexa fantástica, tal, el bruxo, bebe con moderación,
Que, claro.
Pues eso, pues pagan con moderación.
É un bo aviso, claro.
Beber con moderación.
É que todo en exceso é malo, xa o din, sí, os dixeron os gregos, sí, de sempre.
De todos os xeitos, hai, despois o sea, dos langostinos e a cervexa, todo eso, hai fest, hai verbena, hai orquesta, hai verbena, entón
que pues, problema, bueno, hai? Bailas,
exacto, a bailar,
bailar, e
ir soltando
home,
claro.
Pois, a suar un pouquiño, que boa para a saúde.
A de hoxe será a Orquestra Miramar, a que poñerá música a verbena. A verbena empezará aí sobre as 10 da noite, unha hora prudente.
Sí, si non, está moi ben.
Eso de empezar, onte creo que era, onte cando dicía aquí o alcalde, que bueno, creo que algo de razón tiña, non? Eso de
ten
que
moita razón.
Moitas veces as verbenas que empezan xa casi a 1 da mañán.
Que era un desfase absoluto.
Claro, e había xente que xa marchaba antes de que empezara.
Antes de que empezara.
Bueno, pois a partir das 10 da noite, máis ou menos, empeza a música coa Orquestra Miramar. Isto hoxe mañá teñen unha desas cousas que a mí non me gusta moito nas festas, que
como
son
que non?
Okay. Unhas dianas e alboradas, eso.
Son unha tradición, meu.
Tradición, sí, pero
unha tradición fermosa, ademais.
É jodía, é jodía tamén.
No, de jodía,
sí,
nada.
Artista...
Vamos, no, é que non podes estar aí durmindo aí como, vamos, como un oso. No, veña, para arriba a la cazán. Arriba a espabila. Vamos.
En fin, ás 2 da mañá ou así a casa, ou ás 2 e pico da mañá a casa.
Que te manda por pelexo?
Mazaos da festa.
Por pelexo.
E logo ás 8 da mañá empezan
a
tirar uns foguetes tremendos
para que despertes.
e a botarte da cama, ¿no?
Claro,
para que despertes. Hay que dar ya a xente tempo para o descanso. Bueno,
pues, descansarás ou xa terás tempo.
Diana C. Alboradas, a
festa.
Partir das 8 da mañá.
Aí, aí, vale. Meña.
Hai tradicións que son malvadas,
Nada, malvadas nada, Alboradas. son sabias.
Bueno, Diana C. Alboradas, con a parte, bueno, dos foguetes, pois pues, hai tamén música, que ven despertan con gaitas, veñen os gaiteiros.
Pois cousa máis formosa hai.
Os gaiteiros do Amaneixos encargados de dar as alboradas desta festa do San Antón.
Pareceme moi ben.
O sábado hai tamén unha parte da festa que é o recollimento, en fin, o que se dedica ao santo.
Home, se son a honra do San Antón, claro, pues haberá que
hai unha misa solemne a unha da tarde, claro, na honra do San Antón, e iso si, despois da misa, sesión vergú.
Home, como mandan os cánones, non?
Pasaría o acto de contrición que tiñas que facer, en fin, as plegarias que consideres oportuno, e despois xa podes...
Continuas coa xornada festiva.
Continuas coa xornada festiva, exacto. Sesión vermú. E ademais, pois, pola tarde, xa despois da sesión vermú, vai xantar a súa casiña, pero aí ás 8:30 hai pulpada. Pulpada.
Iso está ben.
A pulpeira ali para jalar no pulpo. Vai caro, aviso.
Non xa, o pulpo xa, vai caro. Xa, porque o pulpo que... está, sí, vamos, está polas nubes.
Que conste que digo do pulpo, non o digo en galego para non dar lugar a malos entendidos.
Xa.
En galego logo a xente ás veces
entende
o que non é.
O que quere entender.
Entende o que non é, O sea que dice a festa do polvo, digo, alabamos todos. No, mira, que a orgía esa masiva que organizaron non sei en donde foi un fracaso, non chegaron a
se suspendeu, non?
Sí, por falta de clientes, non chegaron a. Bueno, de noite, o sábado de noite, despois da gran pulpada esa.
Boa orquestra.
Boa orquestra, os satélites. Sí, os satélites poñen a música a verbena do sábado. E xa o domingo, pois, en deixo fan unha... que tamén hai outras localidades que tamén non están facendo, por exemplo, en Guiñás tamén fan algo parecido. O domingo non fan verbena. O domingo fan unha churrascada ali no campo da festa, a mediodía, para todos os que queren ali achegarse a disfrutar de unha comida campestre ali, unha comida ao aire libre, fan unha gran churrascada e despois, a partir das 5 da tarde, a festa dos nenos, que é unha festa dedicada, pois eso, para os nenos, con enchables, con festa
está
da espuma, con todas estas historias, para que os nenos o pasen ali, disfruten como ananos, ademais, sin pagar, non é gratuita esas atraccións que traen para os rapaces. Bueno, pois eso, festa da espuma, globoflexia, todas estas.
Como cambiaron as cousas, porque ti te lembrarás que antes o domingo era un día grande.
Sí, era o día grande
festa, o domingo sí. A xente iba ao baile, iba a discoteca, trasnoitaba.
Agora os domingos a partir das 8 da tarde empeza a decaer, e a xente retírase. Retírase para as súas casiñas porque outro día hai que currar e todo.
Sí, incluso a xente a veces está así como medio amargada, como medio triste, anda así como deprimida, ¿no?
Cambiouse quizás polo venres. O venres é máis alegre.
Sí.
Antes o verbo era un día máis laborable e non sei que, non tal, pero agora
eu me lembro, eu lembrome, bueno, de traballar o venres, o sábado, máis o domingo, e o domingo, vamos, se salía
ibas
á festa.
Además, normalmente era o día grande, vamos, da festa era o domingo.
Sí, o domingo era un día, vamos, un día sinalado, e a xente incluso trasnoitaba, e o día seguinte se iba a traballar e non pasaba nada,
No.
Vamos, pero como cambiamos,
Pois sí.
Semos europeos.
Semos.
Semos
bueno,
europeos.
Pois nada, que desde aquí invitamos a todo mundo a que se vaya, que se dé unha volta por Deixo, a disfrutar das festas, que xa digo, son así o preludio das primeiras festas populares, das primeiras festas do verán, aquí no Concello de Oleiros. E logo xa iremos falando a medida que vayan achegándose as outras, que son moitas e moi abundantes. Bueno, deixamos a festa, vámonos a dura realidade. Damos un rápido repaso
Se non queda outra.
Os titulares dos diarios dixitais.
Imos.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois imos con ese repaso aos titulares que destacan os diarios dixitais. Comezamos con a portada de Público que traenos a súa portada unha enquisa. A moción de censura destruye o PP que queda cuarto nos sondeos, ademais fai que entre Vox, que o partido ultradereitista Vox, que sacaría dous escanos. Os titulares referidos a esa enquisa dunha proxección de escanos no Congreso dos Deputados, que xa digo deixaría o Partido Popular en cuarta posición. Fíjate que Unidos Podemos pasaría por enriba, segundo esa enquisa, o propio Partido Popular. Dous datos así a grosso modo, en traducidos en escanos, conseguiría o partido Ciudadanos, sería a primeira forza política con 99 deputados, o PSOE en segundo lugar con 91, en terceiro lugar para Unidos Podemos con 66 e cuarto lugar para o Partido Popular con 65. Son os datos máis destacados desa enquisa, que non deixa de ser unha enquisa e que tampouco, porque ás veces a xente se doa moi en serio estas cousas moi rapidamente, non é moi cedo para sacar ninguna conclusión, pero bueno, enquisa que publica hoxe este digital público.es. Sós pola destrución das costas dende o franquismo e en nome do crecemento, outro dos titulares deste digital. Feijóo, que marca terreo no PP mentras afloran candidaturas para sustituir a Rajoy. Tamén sinala Público que Torrent presenta unha denuncia contra Llarena, contra do xuí Llarena, pola detención ilegal dos deputados presos. O Govern escollerá os delegados no exterior por concurso público. Izquierda Unida denunciará este venres os 2.000 millóns en contratos menores de Cifuentes e Garrido. Rajoy privatizou un rexistro de loita contra do blanqueo para darllo aos rexistradores da propiedade. El volverá agora ao seu posto de rexistrador da propiedade. Podemos decide si mantén a súa mão tendida ao goberno. E outro dos titulares é o caso Maxim Huerta, o escaqueo fiscal dos falsos autónomos BID. E outro dos titulares. En El Diario destacan que formar goberno en 4 días, fallos de coordinación, emoción e caos na Moncloa. O titular: Pedro Sánchez involucra o PSOE na designación de delegados do goberno con clave electoral. Seis claves da imputación do ministro Planas. Nacho Vegas di que Podemos ten unha estrutura vertical que aborrezo. A cúpula de Zoido aproveita os últimos días para ascender ao policía de confianza de Cospedal, titula tamén este diario. O Estado despifarrou máis de 45.000 millóns de euros en 20 anos en infraestructuras innecesarias ou infrautilizadas. Outro dos titulares de El Diario. Tamén di este digital que os xulgados registran 40.000 denuncias por violencia machista, 450 ao día no primeiro trimestre do ano. Portada de Infolibre, destacan que máis da metade dos ingresos da Iglesia proceden de subvencións públicas e de actividades económicas. En 2016, a institución católica percibiu 963,8 millóns de euros, dos que o 59,6% procedían do erario público ou de alugueres, tasas ou outras actividades. Os próximos a Sáenz de Santa María presionan para que esta compita con Núñez Feijóo. Un sector do PP defende que a ex vicepresidenta ten cualidades suficientes para aglutinar unha maioría de afiliados en torno ao seu proxecto. A Unión Europea amplía a súa aposta polas renovables, pero sin incluir metas vinculantes para cada país. Outro dos titulares de Infolibre: Bermúdez de Castro eloxa a Artadi e Aragonés por colaborar activamente na implantación do 155 en Cataluña. Elorza, do PSOE, di que hai que abordar a curto prazo o achegamento dos presos de ETA. E outro dos titulares en Infolibre. Bueno, xa con ese repaso ás portadas máis destacadas dos diarios dixitais, concluímos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do venres, no que estamos a 15 de xullo, día no que comenzan as festas de Deixo, recordándolles que o luns, o vindeiro luns, será xa, o vindeiro luns será xa día 18, polo menos, non? Bueno, pois o vindeiro luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, recomendámosles e agradecémosles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.